พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าผิวถนนเมืองไทยควรใช้แรปเตอร์วลีดุดันไม่เกรงใจใครครับโด่งดังกลายเป็นกระแสในบ้านเรามาร่วมปีกว่านะครับกับสโลแกนของ Ford Ranger Raptor เวอร์ชั่น Next Gen รถกระบะสมรรถนะสูงจากค่าย Ford นะครับและถือเป็นรถตระกูล Raptor Generation ที่2นะครับที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเราอย่างไรก็ดีครับผมเองเพิ่งจะได้มีโอกาสสัมผัสและได้ขับแบบจริงจังเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับเจ้า Raptor รุ่นที่ผมมีโอกาสได้ขับเป็นเวลาราวๆ1สัปดาห์นะครับแล้วก็ขับไปราวๆ 1,000 กิโลเมตรก็คือรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่มีการประกาศปรับราคาเมื่อปี2024ล่าสุดนะครับอยู่ที่ 1,799,000 บาทแม้จะไม่ได้เป็น Raptor รุ่นท็อปนะครับตัวเบนซิน V6 3.0 ทวินเทอร์โบแต่บอกเลยว่ามันคือความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเวลาเราขึ้นไปขับรถกระบะครับรวมไปถึงหากใครได้ติดตาม World of Speed ทาง PPTV นะครับเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเอสนาราศักดิ์อิทธิฤทธิพงศ์ครับนักขับแชมป์ประเทศไทยแล้วก็อินสตรัคเตอร์ผู้ผ่านการทดสอบรถยนต์มาเกือบทุกยี่ห้อยังบอกนะครับว่า Raptor เนี่ยเมื่อเราขึ้นรถสตาร์ทออกไปเนี่ยตอนนั้นอาจจะยังรู้สึกว่าเป็นกระบะแต่พอได้เข้าเกียร์ขับออกไปแล้วฟีลลิ่งจะไม่ใช่กระบะอีกต่อไปผมยังจำได้นะครับว่าหลายคนมีเครื่องหมายคำถามมากมายในช่วงที่ Raptor เจนแรกที่กำลังจะเปิดตัวใหม่ๆในบ้านเรากับราคาที่ทะลุไปแต่หลัก2ล้านบาทนะครับทว่าเมื่อได้มาสัมผัสกับตัวเองในการได้ทดลองขับเจ้าไดโนเสาร์เจเนเรชั่นที่2เครื่องดีเซลมันคือของดีสมราคาครับที่ทำให้เหนือกว่ากระบะทุกรุ่นในเมืองไทยหรือจะบอกว่าไร้คู่แข่งก็ว่าได้นะครับอะไรทำให้ผมบอกเช่นนั้นสิ่งแรกเลยครับคือรูปโฉมที่ดุดันกับสโลแกนของเขาเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็ดูดุดันหล่อจริงๆแม้กระทั่งเราขึ้นไปขับแล้วเวลาเราขับแล้วมองผ่านกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งยังรู้สึกได้เลยนะครับว่าใหญ่จริงๆที่สำคัญนะครับด้วยความที่ไซส์ใหญ่กว่าแรนเจอร์ปกติทำให้ไม่ว่าคุณจะเอาแรนเจอร์ไปแต่งให้เป๊ะแค่ไหนก็ดูรู้นะครับว่าไม่ใช่แรปเตอร์อยู่ดีส่วนฟีลลิ่งและความรู้สึกในการขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยเวลาเข้าเกียร์ดีขับออกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดแบบขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าขับเคลื่อน4ล้ออาการโยนตัวหรือว่าโครงเคลงเวลาเราขับรถกระบะยกสูงเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนอัตราเร่งนะครับแม้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ไบเทอร์โบจะไม่แรงหลังติดเบาะก็จริงนะครับแต่ด้วยรถไซส์ใหญ่แบบนี้หนักเกือบ 2.5 ตันมันก็ถือว่ามีอัตราเร่งที่เหลือเฟือแล้วการขับขี่บนทางออนโรดบนพื้นราบมอเตอร์เวย์นะครับหากไม่เหลือไปมองตัวเลขความเร็วที่มาตรวัดเนี่ยเราอาจจะขับเพลินนะครับแล้วก็มีใบสั่งส่งมาที่บ้านแบบไม่รู้ตัวก็เป็นได้เพราะขณะที่วิ่งทางปกติเนี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยช่วงล่างที่ติดตั้งโช๊คอัพอย่าง Fox นะครับมาจากโรงงานแทบจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับตัวรถจะนิ่งมากและเสียงเครื่องยนต์ก็คำรามไม่ดังเสียงที่ประทับใจในการขับทางไกลผมขับตั้งแต่กรุงเทพไปบุรีรัมย์นะครับในช่วงสีเขียวไปถึงบุรีรัมย์เนี่ยมันมีการก่อสร้างทางเป็นระยะรวมถึงทางบางช่วงแม้จะไม่ได้สร้างนะครับแต่ก็เหมือนโดนทำลายแบบจงใจครับผิวถนนเนี่ยโอ้โหตะปุ่มตะปามเลยนะครับไม่รู้ใครไปทำเมื่อได้ขับแรปเตอร์ขับผ่านเส้นทางขรุขระนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าระบบกันสะเทือนทำให้เราขับผ่านไปได้โดยที่ทั้งผู้นั่งและคนขับเนี่ยหัวไม่โยกช่างเป็นรถที่เหมาะกับพื้นผิวถนนบ้านเราจริงๆสิ่งเดียวที่ต้องยอมรับก็คืออัตราการซดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเพราะตลอดสัปดาห์ที่ใช้แรปเตอร์ดีเซลตัวเลขเฉลี่ยออกมาอยู่ที่ราวๆ 8-9 กิโลเมตรต่อลิตรและยิ่งเหยียบมากตัวเลขก็จะยิ่งกินน้ำมันมากแต่นั่นก็เป็นจุดที่เชื่อว่าคนที่ตัดสินใจซื้อ Raptor ทุกคนรู้ดีนะครับและรับได้เพราะนี่ไม่ใช่กระบะสายซิ่งแต่เป็นกระบะสมรรถนะสูงครับที่ไม่มีคู่แข่งในตลาดบ้านเราเวลานี้บอกได้อย่างนั้นล่ะครับเอาล่ะครับนี่คือพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ